Tačno je 17:30.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u Autogramu ću vam predstaviti simfonijski triptih Letnji dan na planini francuskog kompozitora Vincenta Dendija. Dendy je započeo bavljanje muzikom sa svega 14 godina, kada su nastala njegova prva dela. Nakon francusko-pruskog rata, u kome je učestvovao kao dobrovoljac, Dendy se u potpunosti posvećuje komponovanju i upisuje Parijski konzervatorijum, gde je imao prilike da sarađuje sa Cezarom Frankom. Kao ljubitelj nemačkog simfonizma upoznao je Lista i Brahmsa, a 1876. se susreo i sa muzikom Wagnera na premijeri Prstena Nibelunga. Oduševljen revolucionarnim idejama o sveobuhvatnom umetničkom delu, Dendy postaje posvećeni Wagnerijanac, što će uticati i na njegovo stvaralaštvo. Tako će 1895. napisati opersko ostvarenje Ferval, koje će se u mnogome oslanjati na Wagnerovski harmonski jezik, pristup orkestraciji i izbor tematike. Ovi uticaji su prisutni i u kasnijim orkestarskim delima, kao što je simfonijski triptih Letnji dan na planini, napisan 1906. godine. Reč je o delu pastoralnog karaktera, čiji stavovi nose nazive Zora, pomaljanje sunca kroz oblake, Dan, sanjarenje ispod jele i Noć, povratak kući na proplanak u borovoj šumi. Kompozicija neobično počinje molskim akordom koji traje gotovo 2 minuta, a formira ga tutti orkestar. Harmonija se zatim postepeno menja ka nešto svetljoj boji sa pojavom deskriptivnih motiva u drvenim duvačkim instrumentima koji evociraju ptičiji zov. U međuvremenu čuje se i kraći, preteći motiv koji sam Dendy naziva motivom oblaka. On će se sretati i u nastavku dela. Drugi stav se u mnogome zasniva na drugom delu prvog stava po harmonskim obrascima i opštoj kontemplativnoj atmosferi sa izvesnim suptilnim dramaturškim uzbuđenjima. Nakon početnog skercoznog karaktera trećeg stava i teme koju je sam autor nazvao veselom pesmom seljaka, sledi doslovno izlaganje teme koju je Dendy preuzeo iz benediktinskog antifonara iz 1897. godine. Nakon ove teme, opet se uspostavlja meditativni karakter stava, da bi pred kraj ostvarenja usledilo zasvođenje u vidu ponovnog povratka na početni statični akord kojim je delo i otvoreno. U tom smislu, Dendy je osmislio pravilnu, simetričnu strukturu koja ima jasnu dramatursku putanju. Autor pažljivo bira orkestarske boje i kombinuje ih u odnosu na samu dramatsku zamisao. Pišući o svom odnosu prema orkestarskoj muzici 1904. on navodi da veliki značaj pridaje temi u simfonijskoj muzici, budući da veruje da je dekorativna umetnost koju forsira Debussy samo prolazna tačka u umetnosti i da joj nedostaje čvrsta osnova. U tom smislu, Dendijeve teme su u ovom simfonijskom triptihu izuzetno široko postavljene i njih muzički senče različiti motivi koji dinamizuju dramaturgiju dela. Treba napomenuti i da ova kompozicija pripada nizu ostvarenja inspirisanih pastoralnom tematikom, kao što su simfonijska balada Očaravajuća šuma iz 1878. godine, klavirska svita Planinska poema iz 80. godina 19. veka ili simfonija francuskog planinskog vazduha za klavir i orkestar iz 1886. godine. Dendijev simfonijski triptih Letnji dan na planini slušat ćemo u izvođenju Islandskog simfonijskog orkestra i dirigenta Rumona Gambe.
Thank you.
Slušali smo simfonijski triptih Letnji dan na planini Vensana Dendija u izvođenju islandskog simfonijskog orkestra i dirigenta Rumona Gambe. U nastavku autograma čućemo i Dendijev kvartet za klavir i gudačke instrumente opus 7 u interpretaciji violinistkinje Marijete Kratz, violiniste Tomasa Epena, violončeliste Bernharda Gmelina i pijanistkinje Karoline Vajker.
Thank you. Thank you.
Bio je ovo kvartet za klavir i gudačke instrumente opus 7 Vensana Dendija u izvođenju violinistkinje Marijete Krac, violiniste Tomasa Epena, violončeliste Bernharda Gmelina i pijanistkinje Karoline Vajker. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završamo današnji autogram posvećen Dendijevom simfonijskom triptihu Letnji dan na planini. Moje ime je Rado Šmitrović i želim vam prijatno veče.